sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Nkonga ya zomi na mitano 15h30 awa na Washington DC. Ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bali na moko na ndambo 21h30 na Sakania pe na monile nyonso ekolo Congo Demokratika. Poko elamu pe boyibu la muna bino banso na lina kanabiso sango ya moki ya lelo sango na lokuta na Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Tu makala la limasi na Joe Gill bazali onjela ya masini Marius Munga sungi biso na kopesa bino sango eye na nzela ya sango na elobeli eye wabino edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Cardinal Fridolin ya Mbongo asingi na president Félix Tshisekedi kozwa na maboko kosala manso poeti bitumba bobo mami bozali kosala emana kwa mutu kati na bayaka na bateke bosila na mobimbo moye na monile ekolo Congo Demokratique mokonzi ya kala ya ekolo France François Hollande asingi na bana ba ekolo Congo Demokratique kotelema banso mpona kosukisa bobo mina mboka. Ndako pe biloko mingi bizikisami na mbinza meteo na Kinshasa epai moto monene mopelaki butu kino tongo boleki na wenze ya bakiti ya mabaya.
Toyebi kote moto euti te tomonika boye moto esanflame penza.
Babiloko ebele bebi na badokument parcellaire, ba passeport, ba bilamba, biloko tout tozaka boye. Kande toza boye na ba varese ndeka totikali.
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Tongi Kamibale pour Namampingama et Ecole Congo Démocratique, FRDC, na Parc Virunga pour na combattre les Ango na Bobumi Yaba ADF.
Bati a fob côté a urara côté a likolopo badef baka ka côté kuna bati a fob côté a west donc ya bulongo na se wana po badef baka côté wana.
Na etuka ya Sud Kivu ndako enene ya misala mambula matari etongami na ndelo kati na Rwanda pe na ekolo Congo Démocratique na lisungi ya PNUD pona kosunga baye bazali na kwokoso na nzoto. Nalina kanabiso lokoleli ya lelo Marius Munga kovi sulula na alanga nzembo ya ekolo Congo Démocratique Gale Garvey. Sango ya mokili ya lelo epesami na kopesa kalosako na Alphonse Mbwaki moko na balandi banene ya lolaka la Amerika. Tokopesa bino sango kasi yambo na yango tolanda na bokuse na Marius Munga sango na bokuse.
Na ekolo Guinée, Moussa Dadis Camara, président ya Kala ya ekolo Eye na bato basusu ba tindami na boloko lobi loleki. Moussa Dadis Camara afundami na bato baye kozala sima ya bobomi bato koleka nkama moko na ndambo na mboka na ye na mobu 2009. Bato baye bakangemi bakokoba kosamba na boloko kino zuzi akokata makambo na bango. Kasi ba avoka ba Moussa Dadis Camara basakoli ete bokangami boye botosi mibe kote. Moussa Dadis Camara na bato basusu zomi baye bazalaka ba ofisi ya mampinga na ntango azalaka na bokonzi. Bafundami kozala na sima bomui batu koleka nkama yoko na tuku mitano na milulu miye misale maka omukolomo le 28 septembre 2009. Bosengeli koeba ete Moussa Dadis Camara akomaka na bokonzi na mobu 2008 na nzela ya coup d'état. Sima kozwa masasi na moto pe kokota l'hôpital na ekolo Maroc, Moussa Dadis Camara azalaki na mboka Burkina Faso mibu miye miso sima kozonga mposo moliki pona kosamba. Tata Cardinal Fridolin Ambongo asengi lelo na Félix Tshisekedi na kotala penza na limimia mpe kokota ye moko penza na likambolie ya bozangi boboyokani kati na bayaka bateke na territoire ya Kwamout na etuka ya Maindombe. Bozangi bokengi boye bokomi kokota bisika bisusu na etuka ya kala ya Grand Bandundu. Cardinal Ambongo asakoli yango sima na mikolomine imiye asali na etuka eye. Abakisi ete azali na kobanga ete bozangi bokengi boye bome mama tina engumba Kinshasa e ezali pene na bituka biyemi bale. Maloba matata kardinal, maloba mi mokolo moko kaka sima na bayi bokengi kosakola bokangemi bwa bato koleka zomi bayi bafunda mi kozala sima ya mobulu moye na mboka Fatundu, chef lieu ya sektor ya Wamba na teritoire ya Bagata na etuka ya Kwilu. Na ngumba Goma misala mizongeli lelo mokolo mwa misato sima na mikolo mibale mia ville morte e senga maki na société civile ya ituka ya Nord Kivu pona kosenga na mbula matali na kozwa mboka Bunagana e ezali o maboko maba M23 uto sanza ya misato uto sanza misato mpe bolongwi bwa MONUSCO na ituka e ya Nord Kivu kolanda bafandi babisika biye ba boutique ba magasin pe mimbongo ya ndenge na ndenge mifungola ki lisusu lelo mpe bana kelasi bazongela kinzela ya kelasi lelo bomo mesano ba i société civile pe mangomba masusu ba bazala ki sima ya ville morte eye ba sepeli lwenge eleki mpe ba sakoli ete ba kokoba kosala makambo mosusu mikolo mizali koya kinombu la matadi akobotola lisusu mboka Bunagana o maboko mabasimba minduki ba yeba M23 Sanza misato sima bobimi bwa bokono bwa kolera na zone de santé ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu batokoleka tukumitano basi bamona ni kozala na bokono bwango pe mitano na kati na bango basi liko kufa na bokono boye kolanda bakonzi ba bokolongono ba bisika biye ba zone de santé ya Sugululu Tusangili mpe Santé Espoir nde bamona ni kozala na bokoni koleka Pona bango, bozangi mai ya mpeto na bisika biye nde bozali kosala ete bokono boye bopanza na makasi. Mai mabemisami na bisika nzike na bisika biye na nkisi eye ba kompanyi ya ba chinois basale laka mpona kotimo na mabanga ya talo na territoire e ya Mwenga. Mobu moko moleki kaka na bisika biye batokoleka nkama bazwaka bokono boye pe zomi na moko na kati na bango bakufa. Batokoleka tukumisato na kati na bango bana zomi na motoba bakufi na likama lioko ya motuka mokolo mwa yambo moliki na territoire ya Lubudi province ya Lualaba kolanda maloba ma Clementine Lupanda administrateur ya territoire eye motuka moye moutaki na ituka Kasai mobalukaki pona botamboli na mbango koleka tope excès de vitesse pene na ba kilometre tukumisato na motoba ya Lubudi pene na Nguba bato tukumisato na minei bakufi mpe tukumisato na motoba basusu bazoki makasi pe bamemami na l'hôpitalo. Sima ako pupola west ya ekolo Cuba, mbonge ya makasi tope ouragan Ian ezali na nzela na yango mpe kokoma na côte west ya Etat ya Floride awa na ekolo Amerika. Mbonge eye ememami na mopepe koleka 250 km à l'heure ezali kaka komata mpe koki kosala bomati bwa mai makasi eye ekoki komeba ndako pe kobebisa biloko biike esakoli bakonzi ba meteo ba ekolo Amerika.
Matin domingi Marius Munga pona sango eye na bokuse bakeli mibeko ba ekolo Kongo Demokratika ba tena esika misala mikolandela ba ekeli mibeko ba bale kati na bango ba ye ba fundami na kolobaka ete ba futamaka na misolo peni na dolar en koto mibale na moko maloba ma bakeli mibeko maye mazelami na kopesama na misala tope komisyon miye mekopesa eko tiyama na esika ezali bongo Denis Esanga na Jean-Baptiste Kasekwa Mokonzi ya kala ya France, François Hollande singi uto Bukavu isika azali na Mobimbo, ete bana ba ekolo Kongo Demokratika ba telema pona kosilisa bubumi na mboka na bango. François Hollande azali kosukisa Mobimbo azali kosala na ekolo Kongo Demokratika mingi mingi na monile ya ekolo eye uto mwa mikolo. Bozali kolanda sango ya mokidalelo uto Washington DC. Ndako pe biloko mingi bizikisami na mbinza meteo na Kinshasa epai moto munene mupelaki butu kino tongo buliki na wende ya bakiti ya mabaya. Natalie Sekabuoro akitaki na esika yango pe ya memeli biso sango eye toyoka.
Moto mwango mopeli na butu ya mokolo mwami bale loleki kino kokoma mwami sato. Mbeba esalemi na likama liye na binza meteo ezali mpenza makasi pamba te ndako mingi ekomi mputulu ya moto. Biloko bya moto ya mpe biziki. Moto mubandaki nanu koziki saba atelier to bandako ya misala ya mabaya mpe mosimba kimpe ndako mingi ya nzinga nzinga. Na mokapo ya badega materiel misala miso ya mabaya bakiti bambeto ba armoire mpe bongo na bongo miziki sami mpe mikomi putulu kasi moto moko te abungi si bomoi kolandisa mana matato lima baye bafanda kapembeni esika moto mwango muruti eyebani na ino te pona basusu ezali singa ya lotiliki mpe baike balobi likaya nde epelisi yango toyoka bango
toyebi kote moto euti te tomonika boye moto esanflame penza
babiloko ebele ebebi na badocument parcellaire ba passeport ba bilamba biloko tout toza kaka boye kaka nde toza boye na bavarese nde eka totikali plus ou moins 5 maisons eziki kozi ya moto eza courant te lin ya bamedizi alalaki na angar abandaki komela soki mpe shimbok e apartir ya moto wana nde epesi nyonso oboye toperdre biloko ebele vraiment
mokambi ya commune ya ngaliema dieu merci maivazililoanga alobi ete bolukiluki bozali kosalema na ntina ya koyeba na bozindo soki nini esali ete likama lina likoma mpe bazwi mikano misengeli mpo na kobatela biloko biyebi tikali baye babungisi ndako na bango na botumbami na moto basali lisanga mpe bakomi na nkasa biloko biyebi ziki mpe ndako eziki na ntina ya kopesa na bakonzi mpo ete eyano ezwama toyoka mokambi ya commune ya ngaliema dieu merci maibanzi lwanga
Vous allez alerter vers 4h du matin. Je pense que la situation est déjà sous contrôle. Donc il y en a qui ont un peu de temps, il y en a un réconfort. Et ceux qui ont de la moins consolation, c'est parce qu'il n'y a pas eu de perte dans la vie humaine. C'est-à-dire que tout le monde est accouché. Comme il y a eu le responsable de la AAB, l'association va méditer, on a un vidéo. En plus les récensés, la bloc on se oye baby na banga non se baby et en deuxième lieu il y a aussi corporation il y a batu oyo babé qui est détruit par l'été notamment il y a un certain nombre ils sont nombreux les sites des maisons qui ont été détruites donc bah récensé en gros n'a bien la bango oyo babou ici la salinité voilà Et puis, on va regrouper ces mémos-là. Donc, voilà. La première décision qui a été prise pour lycée Zalawana permanent, jusqu'au moment où Bloc va battre et Kali, parce que ce n'est pas tous les entrepôts. Ils ont installé plus ou moins trois cas, il reste un cas. Alors, c'est juste que Zalawana, pour la vendée, va se déplacer avec Bloc, on a pas encore battu, puis ça, on a en attendant ici. On peut faire l'évaluation de la situation sur place.
Ndako motoba eziki mpe biloko bia motu ya bikei na moto mopelaki utongonga ya misatu ya tongo na binza meteo esika bato na misala mia biloko ya mabaya mokambi ya ingumba ya Kinshasa na ngambo na ye alaki kotinda bisika mosusu mosala mwa bokeli kiti ya mabaya mosala ma awa na binza meteo uto binza meteo na Kinshasa na talisika buoro simu rabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaboro. ICCN, Institut Congolais pour la conservation de la nature et Tungi Kami Bale pour na mpinga ma école Congo démocratique FRDC ntina nango ezali pour na kuboya botungi sami bwa parc national ya Virunga pe mboka nzinga nzinga na batomboki ya ba ADF. Bulai na Erikas Moisi.
Bakayango ezwami omboka mutwanga mpe bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Sango yango epesami na molobeli ya Fondation Virunga, Merdi Baraka, Tomoyoka.
Nous avons un partenariat avec l'armée.
Tozali kosala elongo na mapinga maekolo. Tozali kotala lolenge nini ko pesa mai masengeli. Tozali kotonga base mibale ou tobengi base avancée. Et uti kotonga mana secteur ya Rwenzori na bulongo pe na mutwanga pona kopesa lisungi na misala mia bobundisi monguna o etando ena. Tuzali kusala pe elongo na bokasi ya mapinga mikolo mizali ko tobanzi ete zebi ya Virunga eko ya mbali susu baba ya tobe ba touriste
dans l'entièreté du parc national de Virunga
Société civile ya secteur ya Rwenzori ongambo na yango esepeli komono ICCN kosunga mapinga ma ekolo Congo démocratique Tulanda mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori Ricardo Rupande
tozo plaide pa ICCN to félicité bango nanu na msala wana eza msala ya bien ça veut dire et ça ici biso na sécurité kotoyo mais côté ya bulongo en tout cas ba mona s'il faut peut-être ko délocaliser fo bango po eza na poste ya patrouille batika poste ya patrouille ya ICCN wana po bagare park bazala kawana na minduki Bati ya FOB, kote ya Urara, kote ya Likolo, po ba def, baka kakote kuna, bati ya FOB kote ya West, donc ya Bulongo, na se wana po badef baka kakote wana, antuka yko salisa. Me, ezo salisa, nami tuka na bango, po ezo mema basoda, so yi atake zali, ale mituka na bango, salisa kaba suba militer, bake na front.
Bayi souhaité civil ba sengi mapinga ma école Congo démocratique mpe ba eko garde ko sungana ko pesa nzilate na batombo ki ADF ba sengi mpe na ICCN ko yela FARDC mapinga mamboka mpe ba eko garde ba drone tulanda li susu Ricardo Rupande
oyo tozoze la po alaka kibiso ke akoela biso drone o anande to moni na nte. Ça veut dire alors baki que na bafobuana akotia ba drone. Ça veut dire soy ba rebel baye drone ozela o repere bango balandi bango ti esika retranchement. Donc o ana drone nano yete bon te bite pona nini me bafobezali to féliciter msala mais to ebi ke msala sili nano te po ba rebel bazali. Il faut aye la biso ba drone wana comme ça ezala ko vérifier présence à Barébel, et puis bon, tu as dit que Kimia et Koki Okoba, so ya sali bongo.
Kulandana na mikanda to rapport ya mangomba mingi mae mabundelaka makoki mabomoto omunyele ya ekolo Congo démocratique BADEF babata maka mingi okati ya parc national ya Virunga na territoire ya Beni Mpei Dori. Beni, Erikas Mwisi pour na VOA Afrique Lingala.
Matende mingi Erikas Mwisi Uto Beni. Ndako inene ya misala ya mbula matari ya ituka ya Sud Kivu etungami na ndelo kati na Rwanda na ekolo Congo Democratique nelisungi ya PNUD mingi mingi pona kusunga baye bazali na nkokoso na nzoto to baye babenga makatango mosusu bibosono. Yvonne Apimba zalaki nisika yango tulanda sango apesi biso.
Mwana mboka Jean-Lucien Boussa akindaki na ingumba Bukavu pona kotelemela milulu pe atalisaki bayeba sengeli na kosala misala miambula matari ndenge esengami na bakonzi ya ekolo kuna na Ruzizi premier totangi OCC DGM DGDA na hygiene. Bayi misala mia mombongo mikie mikie ntope petit commerçant babanzi ete mitungisi na kofuta kampako ya lokuta ekosila. Mokambi alisanga na bango plateforme des associations des coopératives des petits commerçants transfrontaliers na Ruzizi premier mama Pascaline Safari Mpalirwa alobi bosenga na bango.
Tunaomba wafanyakazi wa mpaka
tosengi na bayi misala ya mbula matari na Ruzizi premier kosala mosala moto na moto na ndenge epesameliye na ngambo na ye kolandama na mitindo ya bakonzi mpona kosalisa bayi misala ya mombongo mike mike kokoba
ili isaidie wachuruzi wadogo kujiendeleza na kupanda kiuchumi.
Toyeba ete lisangaliye, lisangisi bato bayi elemene na lopoto les handicapés physiques. Bango pe basengi na bakonzi ya ekolo bakinga pona kosala mosala ndenge esengeli na ntina ya koleisa mabota mabango.
Tunalomba gouvernement itusaidie
biso ba handicapés physiques, tosengi na gouvernement epesa biso bakinga kosala mosala na biso ya mungu pona kosala mabota mabango. Kofute la ndako enene ya misala ya mbula matari bureau administratif moderne ya Ruzizi premier etongami na mosolo ya association internationale pour le développement du groupe de la banque mondiale moninga ya ekolo ya Congo ya kidemokrasia na motuya ya milioni tukumisato na minei ya dolar amerikan. Toeba ete ndelo minei eponamaki pona botongisami totangi, petite barriere ya Goma, Bunagana, Kasindi, Peruzizi premier. Yvonne Apimba Penzi Semba pona VOA Bukavu.
Matin domingi Yvonne Apimba. Sika li na kanabiso lokole. Marius Muunga akoyamba puna biso bongo wa langa nzembo ekolo Congo Demokratika Gali Garvey Tolanda.
Gali Garvey mbote na yo?
Mbote.
Merci mingi lokola ondimi ko solo na biso lilo na la voix de l'Amérique. Gali, na yina bete la omuke li solo, mbala li boso na yo kaki nzembo na yo ezalaki na Kinshasa nazalaki na quelque part bazobeta musique na yo ki voix héritier bon après na yo ko ka voix moko bakisami likolo na ngona bime est-ce que zakaka héritier mtazo yemba ou bien mutu mususu na tuni batbaki pemene babina ngano ezala jeune moko bazoyemba bien kombo na igali ndasalaki nzembo oyo na héritier na ina bisawone bandeli déjà ya émission que naza fanati ya banzembo na yo na ngai artiste oyo tolo ba oza venir ya musique congolaise dabi ki batubele bayi baki na best of the best mais où tu où tu wapi
ah na banlieue hein. Bon na bani musique na classe élève na classe à moi à l'université de Kinshasa une baka na ba classe ni zalara tout ça na ba camarade après gentiment na bani au côté studio mais ils ont calaté vraiment donc que na sala nzembo pour découvrir nga ils ont là qui avant même la compétition ça sala qui nzembo tout na base pour na période élection il y a Fatih Aganiati c'est là qui nous aime beaucoup comme tout la base c'est là qui moi et tourna qui moi mingi sur la toile c'est là que bah tu vas découvrir là après on a mis moi deux trois chansons c'était en 2018-2019 puis en 2019 on a continué compétition best of the best après on a mis troisième on a gagné quitté ndeta na bimi na sali nzembo na Koffi Olomide mboka lengi après et puis ça qui a sur moi succès ma passion après on a mis sur deux trois chansons ngamoko moko kapa bien intimidation na sali après on a ça rendez mon héritier ndeta na sali sur moi succès ma passion dès les donc voilà na linga ki pena me ka chance nanga libre est-ce que singi na fuka ma boyo kanga tama wa vide, vide, je suis vide, ton absence me livre, la suicide si mon est là.
Nalingi avant de continuer les solo oyo nangi observation d'avoir style là parce que sona yo ki zoyemba hermo na kulo na mutu na bon azoyemba rumba OK après hermo ko bona lo ba azoyemba R&B après mon azoyemba dans zo comprendre ko situer te ce qui yo moko ko 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 situer biso style ya musique nini pendant ça là
musique nanga ils a vraiment rumba dans la façon de chanter non azoyemba na azoyemba na ne ba ton kumba ba yemba ka mais dans la musique je reste na R&B un peu métissage R&B un peu afro donc ça la rumba R&B love.
Mais ça mixe eux au crié ou bien ça genre déjà exalac.
Vraiment on a créé on va imaginer dans ça ça ici on a oyo. Pour yembe ni ngiza ra vraiment rumba. Dans ça zo yembe zo kandi tim ta rumba mta zo yemba. Mais la carte il y a musique zo mon la musique urbaine. Après musique urbaine ni ça R&B pinda 100% et ça moi a frappé la carte si a full love donc na ben ngongo rumba R&B love.
Parce que mkola liboso na ka kinzembo na yo nazali na mituna ki na bibe. OK. Nazoka texte na yo, nazoka yembeli na yo, nazoka musique, nde na experience na nosona na ngoma musique na koma y confus. Na bi me moi mbala zoemba ndenge azoemba nini. Na texte na yo za profond, voix na yo ezali exceptionnel, musique wezo ko accompagner ngweza ni rumba ni R&B nde na ki moi confus, mais le confirmer biso ndengo confirmer biso donc et ça li bien genre na yo ndenge na yo zoembela oza unique. Inspiration dans les années.
Na banda na yoki yoki ba musicien et tout ça là, on a interprété quelques musiciens. Après on a créé moi façon dans Yemba et puis naturellement na botama na don ya kokoma, c'est-à-dire que na banda ko vanzembo depuis que j'avais là qui na 10 ans. Na ba ko ba dire ko ma vanzembo déjà facilement. Bon, bien que Yemba qui était qu'un jour dans souka nous ta ko ma vanzembo. Donc na s'inspire ningi na ba vécu na ba bokam na monaka na société tout ça là, les histoires ba betelanga. Na s'instaurer un mot pour non comment on dit mais après je suis quelqu'un on a assez bazar sur sensibilité la musique n'allez pas côté côté un peu doux moi on a quatre musique et ça rend inspiration de mon ibilo on a mis ça voilà donc ma bota manen
alors même biso muke na histoire ya nzembo oyo tout seul na héritier watanabe parce que ceux qui yote muto komaka nzembo oyo na ngana loba mutu oyo a Anissa qui a mixé ma voix dans le soumibale pour qu'elle crée œuvre Oyo. Aza génie parce que, Eza le quoi, soit yon dozo complété héritier, soit héritier dozo complété, yon dengue nabino a kouyembe la. Mais ma biso, na histoire yon zembo, ou yakin dengue ni.
Tout seul. Et bien en novembre, mais tout seul, comment quand en gros depuis, et bien en novembre, l'année passée, 2021, mais na comment qui en gros, je crois, na mai, il y a 2021. C'est dans le temps, pas complètement ouais parmi bande de la quand on enregistre bande de bébé parce que on a un projet un album né non il y a l'album Donc vraiment, on a vu ça qu'il y avait tout seul dans la carte. Après, on a commencé à mentir, il y a l'ambiance trop, tout ça là, il y a le cacao, puis il y a des gens qui ont ça. Il y a des gens qui ont mais après, il y a des gens qui ont mis ça. Il y a des gens qui ont après, on a commencé à réfléchir, on a mis trop, on a mis trop, après, on a mis trop, on a mis trop, on a mis trop, on a mis trop. Comme on a dit qu'il y a des gens qui ont affirmé le chanteur. Il faut défier un grand chanteur pour Yamboka. Il y a toujours une réputation de grand chanteur. Tali par rapport à Yamboka, il y a un héritier qui est un héritier. Il y a proposé par camarade et l'équipe. Il y a un héritier qui est un héritier, franchement. Et ça, il y a un héritier qui est un héritier. Et ça, le mariage est bien. Il y a assez une bonne idée. Il y a un premier héritier de Instagram à répondre à 5 numéro. Après, 5 numéro. Après, on a bengi, on a fait normal sur WhatsApp, la team de Nzembo a séparé la main. Après, voilà, dans deux jours après, à studio, on a ça là qui sait que la longue là qui texte, on a ça qui bosse la coupe plein, la bande là qui cocoma, mais elle n'a pas de touche naïe. C'est-à-dire que, mais tant que vous êtes dans le studio, à Yoki, à YMBP, je crois que ça qui va bah, toucher, là, mon coco, il fait ça, il m'a particularité, il n'a plus fallu pour la carte Nzembo.
Il faut dire quand même que tout seul les achats d'œuvres pour Nabambo comme sous Nzembo le Kolao fallait avoir pris non seulement dans y a texte mais yembeli la musique les Asimanango mais peut-être ce que solo il y a Nzembo na yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide na na luka kinani
mais par rapport à Nzembo monta luka kinani ça t'es gagné dans Nabenga pour les acteurs en contact non ou pas ou Nabengi allez invitez nga chez mais nga na taki na projet par rapport à na taki compétition faire là mais Nzembo comme nous taki mbo kelingi n'étant on a zongi ma camarade n'anga vers singa non par rapport à nous on a une bonne relation avec Koffi Nzembo aussi on tient Koffi par rapport à Mboka Elengi il a bossé à Mboka et au salon moi mélange bien et puis par rapport au fait que ils a Koffi et ça leur dit ayoki en gros vers singa ah Nzembo on a guitare ma casse il y a lobby donc alors qui chante tout de suite et puis le lendemain na kepe kuna tu aimes bien mon maman quoi
très bien, ben sinon Gali Garvey te souhaite bonne chance. Naza qu'on rappelle Mande Kobazaï qu'on a d'abord qu'on a bon artiste musicien congolais. Oya Zoya, dans ses prophéties, on ne sait jamais. Mais continue au salam sala Kitoko. Trop solo la bien sonné à Kinshasa.
Merci Marius, et merci pour l'invitation. C'est saling à bien, c'est très gentil.
Merci. Otika Malam.
Ezalaki bongo alanga Nzembo Gali Garvey oya nolaki na mituna ya Marius Munga na linaka na biso lokole yangonde esukisi linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki Cardinal Fridolin Ambongo asengi na président Félix Tshisekedi kozwa na maboko mosala ya kosilisa bitumba bizali kongala kati na bateke na bayaka na kwa muto pe bitumba biye bizali kokuma
kopanzana bisika misusu. Na mobembo mwaye azali kosukisa na monile ekolo Congo Demokratika mokonzi ya kala ekolo France François Hollande asengi ete bana ba ekolo Congo Demokratika batelima puna kosukisa bobo mipe bitumba na ekolo na bango tolobela kipe moto moye muziki si esika ba salaka kiti ya mabaya na mbinza meteo ndako pebiloko bele ziki uto butu boleki matundu mingi na bino banso bolanda kisango ya mokinalelo matundu mingi pe na Fatuma kala la limasi na Jo Gilbert basunga kibiso ngai kombo na ngai edi isango